Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha turtii gaarii.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffatoota sagalee abdii nagaan keenya bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhu jalatti sagaleen abdii yeroo hundumaa gaaffilee keessan kan isin biraan dhugaaniif deebii qabatte dhiyaachuun waan amaleeffatameedha. Arras kunuu egaa nama yeroo hundumaa isin faana ture obboleessa keenya Dabalataa Wayyaa wajjin gaaffilee keessan qabannee dhiyaanneetu jira. Gaaffileen nuti har'arraa jalqabnu torban kan irratti haasaa turre yeroo nurratti ga'e irraati kan eegallu gara gaaffilee sana irra deebine caqasutti tun darbin walii wajjin kadhanna. Gooftaa ulfinaa gaarummaa keetiif amanamummaa keetiif turtii dabarsineef bakka bakka jiraanne hundumaa keessatti eegumsi kee utuu nutti hin irratin torbanoonni kun darbanii aras deebinee guyyoota kana keessatti wal arguu akka dandeenyu waan gooteef galanni siif haa ta'u. Ammas immoo kun egaa dhaggeeffattoota keenyaa wajjin beellama qabnu irratti argamuuf dandeenyeerraa atis beellama dhaggeeffattoota keenyaa irratti argamtee gaaffii isaaniitiif deebii akka laattu jaalala kee haa ta'u nuti namoota dadhabootadha nuttis fayyadamii dhaggeeffattoota keenyas bakka isaan jiranitti sammuu isaanii bantee si dhaga'uuf si hubachuu dubbii kee adda baafachuu akka isaan danda'aniif ayyaana kee isaaniif baay'isi maqaa Yesuusiin amen. Tole dabala baga nagaan dhufte torbanarraa gaaffii dhaggeeffattoota keenya kan nama lamaa irratti utuu haasofnuuti kan nuti addaan kunne dhaggeeffattoonni keenya lamaan torbeenuu waa isaanii kaasnee haasa'aa turre barataa Daani'eel Taammiraatii fi akkasuma dhaggeeffataa eenyummaa isaanuuf hin caqasin bilbila dhuunfaa irratti meeseejii nuuf ergeedha. Daani'eel Taammiraat kan inni jedhee gaafate nuti irratti addaan kunne. Akka waldaa keenyaatti guyyaa sanbataa biqiltuu dhaabuuf kan kana fakkaatan hojii misoomaa waldaa sanaaf ta'e hojjechuun hin danda'ama. Kanaaf kitaabni qulqulluun maal jedhaa kan jedhutu haasofnuuti kan addaan kunne isuma faana dhaggeeffataan eenyummaa isaanuuf hin caqasne immoo kan inni jedhe dhuguma kitaaba qulqulluu irraa guyyaanitti guyyaan sanbataa adda ba'ee. Guyyaa akkasiitti jedhamee caqafame jiraawo yookiis immoo dilbanni guyyaa jalqaba torbanii ta'uusaatiif kitaabni qulqulluu ragaama guutuu qabaayii jedhee nu gaafateetu tuusaa haasofnu addaan kunne mi'arra sisumarraa jalqabna yaada kee itti fuftaa.
Torbee irraa sirriima walii wajjin jalqabnee turre dhimma mata duree gaaffii sanbataa fi hojiin sanbata irratti ta'u maal akka ta'u akka qabu namni lama gaafatan dhaggeeffattoonni keenya irratti walitti qabne. Itti galumsa keenya irratti sa'aatiin kan nuti sokkee achumaanii har'atti beellammanne sirriima torban irraa waan dubbanni irraa kaafne sanbanni kun akka har'a ilaallutti otoo hin taane uumama keessatti Eden Gannat keessatti dhala namaatiif kennamuu isaa caqasneerraa uumama boqonnaa lama lakkoofsa lama amma sadiitti guyyaa torbaffaadha akka uumamaniin kan isaan boqonnaatti galanii keessuma kan sanbanni kennameef maaliif kan jedhu irratti sabni Israa'elii erga biyya Misirii ba'anii booddee. Waaqayyo waa'ee sanbata kanaa uuma boqonnaa lama keessatti kennu iyyuu malee waan irra deebi'ee dubbate qaba. Maal jedhaa keessa deebi'ee boqonnaa shan lakkoofsa 15 irratti yaa Israa'el ani biyya Misiriin akkate turte gabrummaatti akkate turte beektaa waaqayyoos biyya Misirii harka gabrummaatii irree jabaadhaaf dinqisiisaa ta'een akkasii baase kanaan waaqayyo sanbata siif kenneera sanbata isaa akka maal gootu akka kabaju kanaan mallattoo bilisummaati mallattoo hurriibahuuti mallattoo fayyummaati jennee. Sirriitti jala murree dubbifannee dabarre haa ta'u malee ammas Lewwota boqonnaa 23 lakkoofsa 3 keetti saba Israa'eliif guyyaa torbaffaan sanbata waaqayyo guyyaa waaqeffannaa akka inni ta'e irra deebisee yaadachiiseera. Adaamiif waaniifis maaliif kenname hin uumamanii gara sanbataatti galan kanaaf guyyaa boqonnaati yommuu jennu guyyaa namni waaqeffachuu danda'uuf guyyaan sun kan isaaniif kenname mallattoo tola amantii iddoo sanatti ta'uusaa immoo sirriitti hubannee dabarre. Inni kan biraan yoomiidha guyyaan sanbataa kun akka macaafa qulqulluutti yoomiidha, dilbata moo sanbata moo kan biraatu jira kan jedhudha. Macaafa qulqulluu irratti sanbanni lama jiru. Inni kan biraan sanbanni lama jedhee barsiisuu danda'a. Inni kan biraan sanbanni dilbataa jedhee barsiisuu danda'a. Inni kan biraan sanbanni isa sanbata jedhamu jedhee barsiisuu danda'a. Kanaan macaafni qulqulluun garuu sanbati tokko akka ta'e duwwaa kan dubbatu yommuu ta'u, uumama boqonnaa lama lakkoofsa lama amma sadiitti nuu dubbifta yeroo kana. Kana booddee Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 54 wajjin isaan kana lamaan dubbifne.
Uumama boqonnaa lama lakkoofsa lama amma sadiitti akkas jedha. Lakkoofsa lamarraan eegala. Waaqayyo guyyaa torbaffaa dura hojii isaa hojjechaa ture in raawwate. Guyyaa torbaffaattis Waaqayyo waan hojjechaa ture hundumaatti in boqote. Waaqayyo waan uume hundumaa raawwate guyyaa torbaffaatti waan boqoteef guyyaa torbaffaa sana in eebbise in qulqulleesses jedha.
Waaqayyo guyyaa meeqaffaadha guyyaa sanbataa godhee kan inni kaa'e jedha.
Guyyaa torbaffaadha.
Guyyaa torbaffaadha jedha. Guyyaa torbaffaadha. Guyyaa kamiyyuu miti, guyyaa tokkoffaa miti, guyyaa lammaffaa miti, guyyaa torbaffaadha kan inni kaa'e. Kanaaf ammas kan nu hubannu sanbanni guyyaa torbaffaa ta'u iyyuu malee uumama keetti waan hin caqafamne jira. Dafinoo kibxata moo wiixata moo dilbata moo roobiidha kamisa kan jedhu nu hin caqafne. Kanaaf yeroo baay'ee kan inni gaaffii uumu jechuudha. Kanaaf maal goona iddoo kanatti guyyaa torbaffaa kana hubachuudhaaf gara kakuu haaraa dhufne. Macaafni qulqulluun hiikkaatti kennu qaba. Ofii keenya yaada keenyaan kan dubbannu utuu hin taane hiikkaa macaafni qulqulluun itti kennu qaba. Guyyaan kun guyyaa torbaffaadha jennee walii galleerra. Garuu guyyaa torbaffaan kun guyyaa maaliirra oolaa kan jedhu adda baasuchuun nu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf guyyaa sadii maqaadhaa torban keessaa macaafni qulqulluun. Wangeela Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 54 kaasee hamma 56 guyyaa lama caqafameeti kan arginu. Mee ankeerraa yoo baafattee ta'e dubbifte.
Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 54 irraa ka'ee yoon dubbisee akkas kan jedhudha kan nuti argannu. Guyyaa sanattis sanbanni itti lixuuf waan tureef namoonni hin qophaa'u turan. Dubartoonni Galiilaadhaa Yesuus duukaa bu'an sun Yoseefii wajjin dhaqanii iddoo awwaalichaa akkasumas akka itti reeffi isaa ka'ame hubatan. Achuma deebi'anii immoo. Waan itti reeffa isaa sukkuuman urgooftuudhaaf dibata qopheessan guyyaa sanbataatti garuu akka seerri ajajutti hin boqotanidha.
Kanaaf iddoo kanatti guyyaan lama maqaa dhahameera. Tokko guyyaa qophaa'ummaati. Sanbataaf qophaa'u turan gaafa Yesuus fannifame sana. Eenyu? Yihudoonni. Yihudoonni guyyaa isaaniitti qophaa'an guyyaa akkamiiti? Guyyaan sanbata isaanii? Guyyaa akkamiiti isa jimaatattaanudha guyyaan sanbata isaanii jenneerra guyyaa jimaataarra kan Yesuus maal godhe
fannifame
kana amantoonni hundinuu karaa garaagaraa barsiisan ni beeku. Kanaaf jimaatarra gaafa Yesuus fannifame sana yihudootaaf maal jedhaa guyyaa qophaa'ummaa ture jedha guyyaa qophaa'ummaa ture sanbanni itti galuuf waan turee fi guyyaan sun guyyaa qophaa'ummaa ture baay'ee ariifatu turan. Ani isa durii hiikkaan baadha hiikkaa macaafa qulqulluu isa durii irraa.
Mi'oota osarraa dubbiftee fi dhaggeeffatoota keenyaaf gaariitti akka ifuuf jedhee yaada.
Tole girmaa'e nan dubbisa ammaanis baafadheera lakkoofsa 54 Luqaas boqonnaa 23 54 kaasee guyyaa jimaataas turee sanbannis galuu jalqabee ture guyyaan lama iddoo kanarratti caqafameera jimaata akkanumas immoo sanbata guyyaa jimaataa ture guyyaan suni garuu sanbanni immoo itti galuudhaaf ture gara galgalaa ture waanta ta'eef yeroo inni fannoorra ture gara galgalaa sanatti immoo. Qidaamee yookaas immoo isa nuyi guyyaa sanbataa jennu afaan Oromiffaatiin afaan addunyaarra jiran 105 kan ga'anii isa jimaatattaanu guyyaa sanaan sanbata jedhaniiti kan waaman. Afaan 105 addunyaarra jiran keessa sanbata ta'uusaa inni guyyaa jimaatattaanu sanbata ta'uusaa mirkaneessu. Inni kun ragaasa guddaadha. Akka macaafa qulqulluutti guyyaan jimaatattaanu guyyaa sanbataa akka ta'e iddoo kanatti mirkaneessa. Nadheenonni guyyaa jimaataa sana. Qopheeffatanii urgooftu reeffa sana sukkuma qopheeffatanii kaawwatani garuu deebi'anii urgooftuuf dibata sana qopheessanii guyyaa sanbataas in oolanii akka abboommichaatti abboommichi maal jedhaa guyyaa torbaffaatti boqodhu kan jedhudha waan biraamni guyyaa torbaffaan guyyaa waaqeffannaa guyyaa torbaffaan guyyaa boqonnaa akka ta'e uumamatti keetti ilaalleerra akkanumas immoo iddoo kanatti guyyaan jimaataa guyyaa qophaa'ummaa inni guyyaa jimaataa taanu. Guyyaa sanbataa kan jedhamuuf guyyaa sanbataa kan ta'e ta'uusaati. Kan iddoo kanarratti barreeffamee jiru. Boqonnaa 24 achuma Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 1 irratti immoo torbanittis guyyaa duraatti ganama oboroodhaan gara awwaalichaa dhufanii isa qopheessan urgooftuu baatanii isaanii wajjinis immoo kan biraa jedha. Kanaaf macaafni qulqulluun guyyaa sadii maqaadha. Tokko guyyaa jimaataati. Lammaffaan sanbata. Sadaffaan guyyaa jalqaba torbaniiti. Guyyaatti Yesuus du'aa ka'e. Guyyaan sun Yesuus itti du'aa ka'e guyyaa sanbataan jedhamu guyyaa jalqaba torbaniiti kan jedhu. Nuumtillee yommuu waamnu baay'een naannoo keenya maal jedhanii waamu guyyaatti Yesuus du'aa ka'e guyyaa sanbataati jedhanii sanbata jedhanii waamu. Garuu hin jedhamu akka afaan macaafa qulqulluutti. Afaanni amantoonni dubbatan afaan macaafa qulqulluu waan ta'eef guyyaa jalqaba torbanii jedhee waamu macaafni qulqulluun keenya nullee afaan keenya gaafa dilbataa yookiis guyyaa jalqaba torbanii utuu jechuutti shaakalchiifanne bareedaadha. Isa jimaatatti taanuun garuu guyyaa sanbataa jedha. Kanaaf guyyaan sadii jiruu guyyaa jimaataa inni jimaatatti taanu sanbata gaaftii Yesuus du'aa ka'e guyyaa jalqaba torbaniiti. Kanaan ala maqaan torbanii maqaan guyyoota torban keessa jiranii hin barreeffamne. Maaliif Waaqayyo kana godhe? Hibboo nutti hin ta'u sanbanni guyyaa kam akka ta'e hibboo nutti hin ta'u. Maaliif jimaanni caqafameera jimaataaf guyyaa jalqaba torbanii gidduu kan jiru guyyaan sun sanbata akka ta'e sirriitti kaa'eera jechuudha. Kanaaf hibboo miti dhoksaa miti Waaqayyo siluma beeka yaada nama gaaffii kan nutti ta'u macaafa qulqulluu irra hin keenye sirriitti ibsee adda baase guyyaa sana kaa'eera jechuun barbaada iddoo sanatti gaafataan keenya guyyaa kam kan jedheef. Mee guyyaa sana biqiltuu dhaabuuf mana ijaaruun hin danda'ama kan jedhu gaaffiitti yoo dabarre Kiristoos Yesuus waa dubbatee ture. Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irratti yommuu dubbifnu namoonni ragaa isaan laataniidha hojii sanbata irratti hojjechuudhaaf. 5 lakkoofsa 17 irraa maal jedha yoo baafteettateettu nu dubbiftee natti tola. Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 17 irraa ani yaada isaanan ibsaaf ammati bira geessutti.
Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 17 bira ga'uuf hin jira ammasitti. Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsi 17 bira ga'eera akkas jedha waa'ee namoonni gaaffii waa'ee sanbataa kana deebii kennuuf jecha heertuu namoonni caqasatan fakkaata. Lakkoofsi 17 akkasedha. Yesuus garuu abbaan koo ammayyuu hojjechuutti jira anis immoo nan hojjedha jedhee isaanitti dubbate.
Abbaan koo amma irraatti iyyuu maal godha hin hojjeta anis immoo maal nan godha nan hojjedha jedhee waan dubbateefi guyyaan sanbataa hojiin dhowwuu. Jedhanii kan yaada dhiyeessan jiru yeroo baay'ees kan quunnamu garuu Kiristoos Yesuus maaliif jedhe luqqifannoo kana irratti haasaa kana maaliif jedhe amma gaafa sanbataa gaafa guyyaa torbaffaa kana Waaqayyo hojiin hojjetu hojii akkamiiti bishaanni inni yaa'a bokkaan ni rooba qilleensi ni qilleensaa aduun ni ba'a guyyaan guyyaadhuma halkanni inuma dhufaa. Wanti uumamaan ta'uu qaban hundinuu tartiibaaf warafaa isaanii eeggataniiti kan isaanii taa'iinsa isaanii mul'isan yookaas ta'anii raawwatan. Sana keessatti dhalli namaa yookaas ilmaan namaa akka isaan jiraatanii fi jireenya kan gumaachaniidha. Kan jireenya kan badhaasaniidha. Fakkeenyaaf qilleensi guyyaa sanbataa irratti hin qilleensa yoo ta'e hin jirru. Aduun guyyaa sanbataa irratti biyya lafaatiif bu'aa buuftu qabdi biqiltootaaf bu'aa buuftu qabdi. Qilleensi bu'aa buusu qaba bishaanni yommuu yaa'u uumamni tarree isaa eeggatee yommuu socho'u bu'aa buusu qaba walii walii isaatiif kanaaf abbaan koo hin hojjetaa jedhe Kiristoos Yesuus immoo maal hojjetaa ture anis nan hojjedha yommuu jedhe guyyaa sanbataarra namni harka walitti qabatee taa'a miti hojii hojjeta hojii hin hojjetu garuu guyyaa sanbataatti kan qoodame hojii hafuurri qulqulluun namaaf fayyinanni kennuudhaaf itti waame namoonni tajaajila hafuuraa tajaajila dhimma fayyinaa keessa galuudhaaf hojjechuu qabu sunis hojiidha. Kanaaf kan adda qoodamee taa'e hojii guyyaa 6 keessatti hojjetamu hojii dhimma foonii irratti hundaa'e guyyaa 7ffaa irratti hin hojjetaminiidha. Seera ba'u boqonnaa 20 irratti kan taa'e keessumaa 8 amma 11tti guyyaa 6 hojii kee hundumaa hojjetadhu guyyaa 7ffaan garuu guyyaa boqonnaati inni kan Waaqayyo Waaqa keetiiti guyyaa sanatti hojii kee guyyaa 6 keetti raawwattu hundumaa hin raawwatini. Guyyaa sanatti walga'ii qulqullaa kan sabni godhatu guyyaa sanatti kan Waaqayyoo waaqeffatanii guyyaa sanatti dhimma hafuuraa tajaajila hafuuraa barsiisa wangeelaa kan itti barsiifamu guyyaa sanatti kan dhukkuffateef kan kadhatanii guyyaa sanatti namoota dhukkuffatan kan dhaqanii gargaaranii yookaas immoo Kiristoos akkuma guyyaa sanbataatti hojjetaa ture du'aa kaasaa dhukkubsataa fayyisaa ija banaa akka inni ture dhimmi dhimma fayyisuu dhimmi hojii fayyisuu hojii hafuuraa hin hojjetama garuu. kan nu dhorkamne hojii guyyaa ja'a keetti dhimma bu'aa fooniiti fiinnu hojii boqonnaa nu dhoowwatan hojii dhimma foonii gargaaraniif deeggaranii sana hojjechuudha kan nu itti fahamne. Dhimma hafuuraa garuu hojii mana qulqullummaa keetti hojjetamu hojiin namoota fayyisuudhaaf hojjetamu hundinuu akka jirutti hojiidha waaqayyoon guyyaa sanbataa irraa akka nu hojjetamuuf kan kaa'ame. Kana yommuu ta'ee jiru kanaaf guyyaa sanbataa irratti biqiltuu dhaabuun guyyaa torbaffaatiif kan kenname utuu hin ta'in guyyaa ja'affaa keetti raawwatamuu kan qabu. Qaama hojii guyyaa ja'a keetti hojjechuudhaaf dhimma foon keenyaaf qabnudha. Inni kan biraan mana ijaaruun qaama hojii guyyaa ja'a keetti hojjetaman keessatti kan ramadamudha. Kanaaf hojii dadhabsiisaatii fi kan foonii ta'e kana guyyaa ja'affaa keetti hojjenne isa abboomamni raawwanna guyyaa torbaffaan garuu hojii kallattiidhaan hojjetamuu fi qoodni isaaf bahe hojii fayyisuuti kan hojjetamuu qabu. Kan jedhu iddoo kanatti kan macaafni qulqulluun kaa'e. Kanaaf biqiltuu ijaaruun mana ijaaruun hin danda'amu. Guyyaa sanbataa waaqeffachuu hojii hafuuraa hojjechuu tajaajila dhimma fayyisuu gochuu akkuma kiristoos biyya lafaa irratti hojjechaa ture waaqayyoon tajaajila dhimma hafuuraaf fayyisuu hojjeta waan ta'eef guyyaa kana waan jedhu adda baafachuutu nurra jira. Gaba kan biraatiin sanbannoo shaarameera yookaas diigameera kakuu haaraa kee hin jiru dhimma kakuu moofaatii kun. Attamitti kakuu haaraa keetti sanbata yuudootaa sana kabajuu dandeenya kan jedhu xinnoo isheen naqee tokkoo barbaada. Maatiyoos 24 lakkoofsa 20 irratti hin yaadattaatis Yesuus yommuu isaaniif dhaamsa dhaame kadhadhaa baqachuun keessan gannaan akka hin taane yookiis guyyaa sanbataatti. Guyyaa sanbataatti waaqeffachuu keessan guyyaa sanbataatti hafuuraan gammaduu keessan kan isin duraa dhiibbu. Hariyatamni sun guyyaa sanbataatti akkasiin duraa hin dhumnee fi kadhadhaa kan hin jijjiiramne kan hin diigamne ta'uusaa cimsee kaa'e. Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 17 kaasee yommuu dubbifannus gartokkeen fida laallee jedha. Qabxiin tuqaan tokko abboommii keessa diigamuurra darbuurra waaqniif lafti darbuutu salphata jedha. Kanaaf abboommii sanbataa kana maal keessa kaa'e abboommii arfaffaa godhee abboommii kurnanuu keessa kaa'e. Abboommi kurnanuun kun qaama hin banne qaama hin jijjiiramne qaama bara baraan jiraatu yookaas abboommi bara baraan jiraatu sana keessa kaa'e waaqarrallee mul'ata boqonnaa 11 lakkoofsa 19 irratti yoo mudhannee ilaallu ija isaatiin waaqayyo waaqarratti akka ragaatti Yohaannisitti kan mul'iseedha. Kanaaf abboommi kurnanuun waaqarra jiru orjinaalli isaa waaqarra jira koppii isaatu Israa'eliif kenname sana keessa sanbatatu jira guyyaa torbaffaadha guyyaa waaqeffannaadha isa diigamu miti. Kanaaf labsiin har'a addunyaatti labsinu wangeelli fayyinaa keessatti kan labsamuu qabus isa kanadha. Qaama amantii qaama dhimma fayyinaa keessatti namoonni hirmaachuu qaban keessaa jedhee dubbachuun barbaada. Inni kan biraan mul'ata boqonnaa 1 lakkoofsa 10 guyyaa gooftaatti hafuuraan maalan ta'e
nan guutame.
Namoonni dhimma biraatiin yookaas immoo akkaataa biraatti kan isaan ilaalan yoo jiraate tokkoffaan guyyaa gooftaa isa an hafuuraanan guutame jedhu. Dhimma mul'ata keetti barreeffame sanaan wal qabsiise guyyaan gooftaa sun guyyaa du'aa ka'uuti kan jedhutti hiikaa kennama yeroo baay'ee isa kana irratti yaada laachuun barbaada. Dhimmi sanbataa gaaffii nutti uumsa yoo ta'e macaafa qulqulluutiin hiikkachuutu danda'ama. Waaqayyoon kadhanne dhimmi hafuura qulqulluu hiikaa sana irratti itti gaafatamummaa qaba dhoksaa wangeela keessatti caafame nu ibsuudhaaf nuyi dhimma isaatiif fedhii isaa qabna yoo ta'e. Kanaaf guyyaa gooftaa jedhee hin jiru macaafni qulqulluun guyyaatti Kiristoos du'aa ka'e. Isaayyaas boqonnaa 58 lakkoofsa 13 yommuu ilaallu isa qulqullaa guyyaa kootti yoo of eeggatte miilli kee iddoon taane akka hin dhannetti afaan kee waan hamaa akka hin dubbannetti yoo isa qulqullaa guyyaa koo kanattis guyyaa gammachuu guyyaa gaarii guyyaa kabajamaa yoo jette waaqayyo randa lafaa irratti si baasa dhaala abbaa kee Yaaqoobis siif laata afaan waaqayyo dubbateera isa qulqullaa guyyaa kootiin sanbata. Guyyaa gammachuu guyyaa qulqulluu yoo jette kanaaf inni guyyaa koo jedhee kaa'e waaqayyo sanbataan guyyaa koo jedhe seera bahu boqonnaa 20 keessatti lakkoofsa 8 yommuu qabu inni guyyaa torbaffaan sanbati inni guyyaa sanbata waaqayyooti inni kan waaqayyo waaqa keetiiti jedha quba itti qabee inni kan eenyuuti inni kan waaqayyo waaqa keetiiti kanaaf guyyaa waaqayyooti jedhaa jira. Maariqoos boqonnaa 2 lakkoofsa 27 ilaaluu dandeenya kana dhaggeeffatoota keenyaaf anniisan ilmi namaa. Gooftaa sanbataati ilmi namaa eenyu Kiristoos Yesuusidha ilmi namaa ulfina isaatii yommuu waaqarraa mul'atu jedhee kan itti waame ilmi namaa Yesuus Kiristoosidha inni sanbataaf gooftaa ta'e sababiinsa sanbata uume waan ta'eef uumama boqonnaa 2 keessatti argineera kanaaf iyyuu ilmi namaa gooftaa sanbataati yoo ta'e sanbanni immoo guyyaa gooftaa akka inni ta'u riversiisaa hubachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf xiksiin iddoo hedduu jiran macaa qulqulluu keessatti guyyaan gooftaa guyyaa sanbataa guyyaa torbaffaa akka ta'e sirriitti jala muranii ka'anii jiru. Kana nama hafuuraati kadhataan yoo danne hubachuun nun dhibu jechuudha. Kanaaf dhaamsi ani qabu dhimma sanbataa irratti gaaffii qabnuuf kanneen ragaa qulqulluu ta'anii hubachuutu nurra jira. Biyya lafaa irratti kan diigamu miti sanbanni. Biyya waaqarraa akka inni jiru isaas boqonnaa 66 lakkoofsa 23 irratti biyya waaqarraatti akka inni kabajamu jala muree ka'a. Isa waaqa haaraadhaaf lafa haaraa uumamu keessatti foon qabeessi hundinuu hin dhufa fuula koo irratti sagaduudhaaf jedha waaqayyo. Waaqa haaraatiif lafa haaraatti sanbata sanbata foon qabeessi hundinuu fuula koo irratti sagaduudhaaf hin dhufa jedha waaqayyo. Kanaaf ammayyuu lafa irratti dhimma diigamuu sanbataa utuu odeessinu garuu waaqa irratti sanbanni akka itti fufu macaafni qulqulluun ka'a. Waaqa haaraatiif lafa haaraa keessatti. Kanaaf sanbata eeguu dhiisuun cubbuudhaayi jennee kaasuu dandeenya. Eeyyee waaqayyo abboommi kurnanuu keessa kan ka'e eeguu dhiisuuni shakkii kan hin qabne. Yaaqoob boqonnaa 2 lakkoofsa 11 kan diige hunda isaa raawwatee akka inni diige shakkii kan hin qabne. Hamma abboommi diigeetti immoo cubbuu akka ta'e shakkii kan hin qabneedha. Kanaaf waaqayyo guyyaa kan adda baafne akka eennuuf kadhachuutu nurra jiraanne nu gargaaru on jedha.
Tole dabala waaqayyo si haa eebbisu hubannaa baay'ee gadi fagoodhaan dhaggeeffatoota keenyaaf gumaacha gumaachiteef waaqayyo si haa eebbisu jechuun jaalladharra deebi'e garuu namoonni gaafa mammaa kan egaa guddaa naqaniif qoricha hin ta'u jedhanii mammaa koo waan ta'eef yeroon keenya waan dhumaa jiru natti fakkaata. Gaaffii dhaggeeffatoota keenya isa kan biraa torban qabanne akka dhiyaannu shakkii tokko iyyuu hin qabu sababii kanaaf har'a asuma irratti goolabne torban immoo gaaffii isaanii qabannee yoo dhiyaanne gaariidhaan jedha ati maal sitti fakkaata. Dhaggeeffatoota keenya har'aaf kan isiniif qabannee dhiyaannee gaaffileen dabareen isaanii ga'an kana fakkaatu torban immoo kana fan gaaffilee keessan qabannee dhiyaachuuf asumaan waadaa isiniif seennaa ammasitti ayyaanni waaqayyoo isiniif habaayyatu nagaan nuuf tura.
Sagantaa keenyatti akka eebbifamtan abdachaa kanarraaf jenni asumaan xumur sagantaa keenya irratti yaada'uu qabaattan karaa teessoo keenyaa raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanuu qabostaa 455 finfinnee jedhaanuuf barreessa. Raadiyoo olda adventistii addunyaa lakkoofsaanuu qabostaa 455 finfinnee.
Thank you. Thank you.